እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو ازيكم التفتقم فتوات بروخات سمعتي التفتقم سمعتي بساعة زدماني اقزيابير ابلعلي اتزن برنا زفلتنا فلتات كالي فلتات كوسخنا ازي ساعة زن ازيقزيزن سلزهبنا سم اقزيابير بروخيقون اقزيابير بزي فلتات متان كيني تف كل اقزي قبنا قركة جبتنا عبزا كان معتنا معتي انا تبلا شوت اتقيد العالم كمي جرنا بالطباب بمسو عال نعوه بمفرح كن ملالش كمزلنا بقالو جيرو يمهرنا يلبمنا نسلتننا نسلزلو سمك زي عبير بروخ يخون التفتخم سمعتي عبز حالفة جزي عوانجيل ماتيوس معرف عصر سلسة بزعبا مسلاتات منقس عملاخ كم زتمهرنا ززكريو اكزي عبير زتمسكني يخون كافتي زتمهرنا يو مسلاتات نمزغ غار زأكل مسلا زرئن زرعين مسلا كردادن سرنين مسلا فرع عدري مسلا نبحر زيت دربي مربب مسلا تبغط عنكي مسلا قرات مسلا ما يبيحقون مسلا بعلبيتن زبل يركبهم أملاح زيت مسكنيقون لو مدما قويتانان مرحنان يسوس كريسوس نتي بزعبا من قصة أملاخ زي جمرو بمسلا نايم مهار مسرح وديو ناتزق تسل عقل قلوتو كمزقادة كمرينا اكزيابير سمسكنيقون سلزي نابزنا إلى معانتي تمرتنا كدم مسكارنا بزا أتسعب مزمور عبلنا نابتنا إلى معانتي مدب كنسقرينا نابتا مزمور كسقرتو
أنا حبو ناقي مغانكا باهي بلني ጸቅዕት ኾነኒ ኣኻ ሕቶስ ናኸይ ምዃንከ ባሂብለኒ ደስተይ ምዃንከ ተሓጒሰ ክዝምርየ ዝልካሓለወይ ረኺበየ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንዘማራይ የማነ ሃብተ ድማኒ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ምስ ኩሉ ኣገልግሎቱን ትሕሱኡን ቤተሰቡን ይባረኽ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ንመደብና ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ኩላትና ንጸሊ። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዜና ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስምካ ይባረኽ። ብሩኽ ሰማያዊ ኣቦና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ከካብ ድወዓልናዮ ከካብ ደርፈድናዮ ኩሉ ኣኻኺብካ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለዚ ኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ክትምህረና ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ድማ ንእግዚኣብሔር ብጥበብ ክትባርኽ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ንሕዝብናን ነዘመን ዝኸውን ኣገልግሎትናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ፍሉይ ጥበብ መዓልታዊ ጥበብ ክተብዝሓና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ደቂኺ ኵሎም ብእግዚኣብሔር ዝተማሃሩ ኾንዮም ሰላም ደቂኺ ድማ ኣዝዩ ክበዚሑ ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ብኣኻ ዝኾነ ትምህርቲ ክወሃበና ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካባኻ ካብ ኣፍካ ካብ ልብኻ ዝመንጨወ ናትካ ሓሳብን ናትካ ቓልን እግዚኣብሔር ንዂለንትናና ይግዛእዩን ይምለኮን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ንጽሊ ኣሎና። ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት፣ ኣብ ዝተፈላለየ መሰናኸላት፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሕቶታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦ በቲ ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ክትሓስቦም ብፍቕርኻ ድማኒ ክስሕቦም ናብ ዕረፍቲ ድማኒ ክትወስቶምን ክተብጽሖምን ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስለ ህዝብና፣ ስለ ሃገርና፣ ስለ መራሕቲ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስልጣን ክፍልታት ንስለ ዘለዉ ምዃንንቲ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንሕዝቢ ዝዓርፍ ውሳኔ ክውስኑ ንዓኻ ዘኽብር ኣካይዳ ክኸዱ ስጉምቶም ድማ ንኣብ ቅድሜኻ እግዚኣብሔር ዝተባህከ ክኸውን ንስኻ ክትረድኦም ንጽሊ ኣሎና። ከምቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብዝተፈላለየ ስልትታት ናብ መንግሥትኻ ድሰሓብካና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናፍቲ ናትካ ህልውና ናብ ናትካ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክስሕቦም ንጽሊ ኣሎና። ኣብዘን ዝተወሰና ናይ ሥልጣን ዓመታቶምን ናይ ሥልጣን ዘመኖምን እግዚኣብሔር ንዓኻ ዘዅሪ ንሕዝቢ ዘይጠቅም ውሳኔ ካብ ምውሳን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክትድግፎም ክትረድኦም ክትባልሆም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ይብዛሕ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቅድስና ዝተማሂርና ክንቅደስ፣ ጸሎት ተማሂርና ክንጽሊ፣ ፍርሓት እግዚኣብሔር ተማሂርና ንዓኻ ክንፈርሓካ ክንክእል ኣብ نفس وكف اتمرنا تمرتي نحكات اقا اقزيابير كباز حالنا نتسلي علونا اقزيابير بيسوس كرسوس يوسم سمعتي انا خونا رأسنا خمت ابار انا قفنا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم امين تفتقم سمعتي كابتن ايزا حلفة جزي بمقتصال وانجيل ماتيوس معرف عسر سلسة كاب حمسان سلسة سقاب حمسان اربعة زلو حساب كنن ببناء اكزابير مسكن عبز حساب زي يسوس ناب عدو تمليسو او دما كم زي تقبلو كن رينا اكزابير مسكن ويتا يسوس نتزا حلفة مسلاتات مسمارة تفليو ناب عدو مالت ناب نازلت كم سمل سينا عبز غفل زي انري كون دما يسوس ازن مسلاتات زين مسودئ قاب انا قله ناب عدو متيوخا ازت ببزسي از حيلزس كابي رخبو ايلون كم سزاربو اماتيوس ونجل عسر سلسة قاب حمسان سلسة سقاب حمسان اربعة نريو ابزخون يخون جزي تقاومتو بزعبات امرت مقبارو تتارات ايرو ماي فلتنيو يخون دا امبر حطوهم ازت بب كابي رخيبو وزبلي زنبره زي عبي سراح كمي جيرو سريحو كابي يمنشو النابولي ام زحاتو زنبرو اب حمسان حمشان كن ريكولونا ازيس ود تقراب دا ايكونن اديو ماريام التبهال دا ايكونتن احواتو سياقوب يوسيف سمعون يهودا دا ايكونن احاتو كلاتن سني مسانا دو ايالوان ازي خلو دا كابي توهبو ايلوم كساب زقرمو اب بيت صولوتوم محاروم يبلنا فقدي حمسان شدشان كن ريكولونا يسوس كرسوس أحواتن أحواتن كمزل لهو فلوتيو بدحريو كامارا من يسيفن زتوالديو برقت ود أملاخ كمزقونه ولا دحري تنسايوون زفلتو أي مسلون فقد حمسان شوعتن سجرنا خندقو لنا دما بوخات عنقفو يسوس دما نبي بزياب عدون أبيتون أين عقني بولو مبلنا فقد حمسان شوعتن أب عدي زبلوو أزي اتي نفلتو ايكونن بيتسبو نفلت اما اكلنا عبيو ازيز مهرنا كابي رخيبو ايو يبلو خمزنا باريو ابزي كفل متحف قدس زحبرنا زلو بسر زيم امانون كا اب او بوزح قبرتات حيلي اي قبرن يبل اب تزقت سلف اد حمسان حانا شمونتن كن رحلونا يسوس اقونا حلوه نحيل عملاق انتاي كمز عقتو نستبل دولونا زيم امانوميو ببحريو تأمرات كقبر أي كعلن زي كونس كاب زي مأمانهم اتلعليه حيلو قنفوسي كقبر أي كعلن مالاتيو كريستوس نزوت أفقو كم زدحن زي مأمان كم مدحن يعنك تسكا أب كبابينا أب بيت قرشان أب بيت سبنا أب هيوتنا ون انتقونه كاب زي مأماننا زتلعليه كريستوس توسين يزلو أب زي قويتاز زاربو زلو أبي حكي كين حلفو أملاخ يردعنا اتفتقم سمعتي معرف عسر سلسة وانجلماتيوس ابزي تزازيم الله معرف عسر تربعة وانجلماتيوس دهر زحط ار موزيكا كنساق وانجيل ماتيوس معرف عصر تو أربعة من قد تسألاقي ناي قويتا زنبرة يوهندس متمق تسيفيو يسوس كريسوس قلليلو نيرو يخند أمبرن قويتا بوزو حسب سعبو قويتا بتا أمرات حموشش حسابات مقبيو لدك أما زامرتو سقر بحري سقرو يلوام مع عبل مساقات أموم بماي ماي الناسو قومنا باتاتو مچو ناي يسوس كريسوس نقوسن زي قبلو سبات كابنا حيمانو تسبات الزبط حم تقاومو كاب زحلفة مسنعة تيرينا يونير ناينا حجون كتشيليو ازي معراف تغنتات الناقف حي قيد كمزلو يزردعنا يوهنس متمقنيه ردوس بمكوامو كسادو تسيفو ميتولو ازي دما عبلع الحق اي بقوز تقابره تقاومو ايو اتا اكايدا دما እተን ርኩሳት ኣዳው ኣብ ክርስቶስ ክሳብ ምስንዛር እውን ዝሓቀነ እዩ ዝነበረ። ጐይታ የሱስ ናይ ሄሮድስ ናይ ጠባይ ብልሽውና ንዘይምግዳት ካብቲ ከባቢ ግልል ምባል መሪፁ። እዚ ኸዓ ግዜኡ ገና ስለ ዘይበጽሐ እዩ ዝነበረ። 5,000 ሰባት ናይ ምምጋብ ተኣምራት፣ ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ምጽላው ደረጃ ንጸሓፍቲ ወንጌል ካብ ኵሉ ተኣምራታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ተኣምራት እዩ ዝነበረ። ስለዚ ድማ ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት እዚ ተኣምራት እዚ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና። ምስያፍ ዮሐንስ መጥመቅ ክንርኢ ከሎና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14 ካብ 1 ስጋብ 2 ዘሎ ክፍሊ ከምዚ ይብለና፣ በቲ ግዜ እቲ ሄሮድስ ብዓርባዕ ሽመት ወረ ኢየሱስ ሰምዐ፣ ንገላውኡ ድማ እዚ ዮሐንስ መጥመቕ እዩ፣ ንሱ ካብ ምዉታት ተንስኡ ኣሎ፣ ስለዚ ኸዓ እዚ ሓይልታት እዚ ብኡ ይግበር ኣሎ በሎም ይብለና። ሄሮድስ ካልኦት ዮሐንስ መጥመቕ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ምሕሳቦም ኣጉል እምነት እንተ ኢልኩም ቁኑዕ ኣለኹም። እዚ ኣጉል እምነት ግን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ወይ ናይ ክርስትና ኣስተምህሮ ኣይኮነን። ናይ ሄሮድስ ኣብቲ ዘመን ናይ ዝነበሩ ዘይተማሃሩ ሰባት ኣጉል እምነት እዩ ዝነበረ። እዚ ዝሰምዐ ሰብ ሓደ ሕቶ ክሓትት ይኽእል እዩ። ናይዚ ዘመን ሰብ ካብ ዋሕዲ ፍልጠት እተላዕለ ናይ ኣጓጉል እምነት ሰዓቢ ኣይኮነን ክንብል ንኽእል ኢና። ይኹን ደኣ እምበር ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ብምቝጻር ከዋኽብትን ብጥንቈላን ዝኣምኑ የለውን ድዮም ዝብል ሕቶ ክብገስ ይኽእል እዩ። ንሳቶም ከድኣ እንታይ ክንብሎም ኢና ድማ ድውሰኽ ሕቶ ይመስል። እወ ኣብ ዘመን ብዙሓት ኣጓጉል እምነት ተታሒዞም ኣለዉ። ብህልውና ኣምላኽ ኣይንኣምንን ኢና ዝብሉ ሃይማኖት ኣልቦ ሰባት ከይተረፉ ብጥንቈላ ኣብ ናይ ምትሃታዊ ልምምድን ሓይልን ተጐቢጦም ከም ዘለዉ ርግጽ እዩ። እቲ ዘገርም ድማ ምሁራን ከይተረፈ ኣብዚ ልምምድ እዚ ተሸሚሞም ምህላዎም እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኣውነትን ኣገልግሎትን ካብ ዓይኒ ነገሥታት ኣያምለጠን። ሄሮድስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት ምስ ሰምዐ ብፍርሃት ኣጉል እምነት እዩ ተመሊኡ። ሄሮድስ ኣቐዲሙን የዮሐንስ መጥመቕ ቀቲልዎ ነይሩ እዩ። ሕጂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት ክሰምዕ ከሎ ንጐይታ ኢየሱስ ምስ ዮሐንስ መጥመቕ ኣመሳሲልዎ። ሄሮድስ የዮሐንስ መጥመቕ ካብ ምዉታት ተስኢሉ ስለ ዝኣመነ እቲ ፍርሃት ናብ ቅጽበት ተቐይሩ መሊሱውን የዮሐንስ ከጥፍኦ ደልዩ። ሄሮድስ ብልሽው ጠባይ ሰኽራን ቀታሊ ነፍሲ ሰብ እዩ ዝነበረ። ናይ ኢየሱስ ጸራጊ መንገዲ ማለት ዮሐንስ መጥመቕ ኣቕቲሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክቐትሎ ይደሊ ነይሩ። እዛ እትስዕብ ጥቕሲ ዮሐንስ መጥመቕ ኣብ ዝተቐትለሉ ግዜ ብዛዕባኡ ዝነበረ ኩነታት ንድሕሪኡ ብምምላስ እተረዳኣና። ፍቕዲ 3 ንረአያ። ንሄሮድስ ብምኽንያት ዘይተሓዉ ሄሮድያዳ ንዮሐንስ ኣትሒዙ ኣብ ቤት ማሕቡስ ኣእሲርዎ ነይሩ ይብለና። ሄሮድስ ንዮሐንስ ብምኽንያት ሄሮድያዳ ኣሲርዎ ነይሩ ዝብል ቃል ሕሉፍ ተግባር ብምዃኑ የርእየና ኣሎ። ሄሮድስ ክሳብ ክንደይ ንኻልኦት ሰባት ዝምራሕ ምዃኑ ኣስተውዕሉ። እዚ ሰብ ብሄሮድያዳን ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሰባትን ተመሪሑ እዚ ኣሰቃቂ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ርኢና ኣሎና። ፍቕድ 4 ንረአዮ። ዮሐንስ ንሄሮድስ ንሳንዓኻ ክትከውን ኣይተፈቕደልካን ይብሎ ነይሩ ይብለና። ኣምላኽ እዚ ተመስገነ ይኹን። ዮሐንስ መጥመቕ ንናይ ሄሮድስ ብልሽው ጠባይ ብምቋም እዩ ተዛሪቡ ዝነበረ። ፍቕድ 5 ክቐትሎ እውን ይደሊ ነበረ፣ ግና ኸእቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ይርእይዎ ነይሮም እዮም እሞ ፈርሆም ይብል። ኣብዚ ጥቕሲ ሄሮድስ ነዚ ህዝቢ ብምፍርሁ ክነስተውዕል ኣሎና። ማቴዎስ 14 ፍቕዲ 6 ቐጺልና ክንረአ ከሎና ሄሮድስ እተወለደላ መዓልቲ ምስ ኣብዓሉ ጓል ሄሮድያዳ ኣብ ማእከል ኮይና ሳዕስዐት፣ ንሄሮድስ ከዓ ኣሓጐሰቶ ይብለና። ሄሮድስ ብትምኒት ዝተመልአ ዘማዊ ብምንባሩ ንሰበይቲ ሓዉ ንዑ ገይሩ ወሲድዋ ነይሩ እዩ። ዮሐንስ መጥመቕ ነዚ ናይ ርክሰት ስራሕ እዩ ዘተቃወሞ። ሽዑ ዝደልየቶ ክህባ ብመሓላ ኣተስፈዋ ይብል ፍቕዲ 7። ሄሮድስ ጓሉ ሄሮድያዳ ዘድልይዋ ነገራት ተሓቶ ይመሲልዎ ነይሩ። ንሳ ከምቲ ኣድያ ቅድም ዝመኸረታ ይብል ፍቕዲ 8። ርእሲ ዮሐንስ መጥመቕ ኣብ ሒላብ ጌርካ ሃበን ንበለቶ ይብል። ኣዴ ሄሮድያዳ ኣብ እንዳ ሄሮድስ ትነብር ስለ ዝነበረት ንሳ ሰበይቲ ንጉሥ ኽትከውን ከምዘይ ግብኣ የውሃንስ መጥመቕ ነጊሩ ስለ ዝተቃወመ ተቐይማ ነበረት። በዛ መዓልቲ ኸዓ ሒናኣ ክትፈዲ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮነላ። ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 9 እቲ ንጉሥ ጓሃየ ስለ እቲ ማዕልኡን ስለቶም ኣብ መኣዲ መቓመጡን ግን ክህብዋ ኣዘዘ ይብል። ከምዚ ዓይነት ብሰብ ዝምራሕ መራሒ ክሳብ ክንደይ ዘይጥቅው ማለት ዘይብቑዕ መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምቱ ትኽእል ኢኹም። ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ሰባት ማሕልኡ እንተ ደኣ ዘይፈጺሞ ከም ዝንዕቕዎ ስለ ዝተረድአ ዘይግባእ ስጉምቲ ወሲዱ። ሊኢኹ ድማ ርእሲ ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰር ተሰየፈ። እታ ርእሱ ኣብ ሒላብ ገይሮም ከዓ ነታ ጓል ሃብዋ፣ ንሳ ድማ ናብ ኣዲኣ ወሰደታ ይብለና ማቴዎስ 14:10-11። ኣብቲ መዓልቲ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕን ኣሰቃቕን ተግባር ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና። ርእሲ ዮሃንስ መጥመቕ ተቖሪጹ፣ ነታ እትስዕስዕ ዝነበረት ጓል ከም ዓስቢ ተዋሂብዋ፣ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ኣይተለወጠን። ክፉእ ትምኒት፣ ቅትለት ነፍሲ ናይዚ ናይ ሕጂ ሕብረተሰብ ልምምድ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። ፍቕዲ 12 ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ መጺኦም ሬስኡ ኣልዒሎም ቀበሩ፣ ከይዶም ከዓ ንየሱስ ነገርዎ ይብለና። ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ሬዛ ዮሃንስ ሓቲቶም ብምውሳድ ብሓዘን ብፍቕሪ ቀቢሮሞ። ሄሮድሳውያንን ሎምውን እንተኾነ ንጐይትነት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝቃወሙ ዝተፈላለዩ ኣብ ሥልጣንን ኣብ ጽፍሐ ፖለቲካን ዘለዉ ሰባት ወይሎም፣ ንኣና ግን ክርስቶስ ጠቒሙና እዩ። እወ ንሱ መሠረት ሕይወትና ብምዃኑ ኣዝዩ ጠቒሙና እዩ። ዝቕጽል ሓሳብ ክንርኢ ከለና የሱስ ናብ ካልእ ስፍራ ከም ዘልገሰ ክንርኢ ኢና። የሱስ ክርስቶስ ናይ ሄሮድስ ፍርሓት ናብ ዕብደት ስለ ዝተቐየረ ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ፍጹም እሙንነት ተግባራት ክፍጽም ከም ዝኽእል ስለ ዘይኣመነ ናብ ምድረ በዳ ኣግለሰ። ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ እዩ ከምዚ ዝገበረ። ፍቕዲ 13 ኺድና ንራእይ። የሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ካብኣ ብጀልባ ኣግሊሱ ናብ ጽሙው በረኻ ኸደ። እቶም እክባት ሕዝቢ ሰምዐም ከዓ ካብ ከተማታት ብእግሪ ሰዓብዎ ይብል። ጐይታ የሱስ ብጀልባ ባሕሪ ገሊላ ኣቋሪጹ ኸደ። ይኹን ደኣ እምበር እቶም ሕዝቢ ካብኦም ክርሕቕ ስለ ዘይደለዩ ሰዓብዎ፣ ኣብ ስግር ባሕር ድማ ረኸብዎ እሞ። እዚ ድማ ጐይታ የሱስ ኣብቲ ሕዝቢ ኽሳብ ክንደይ ከም ዝተፈልጠ እዩ ዘርእየና። 14:14 የሱስ ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ብዙሕ ሕዝቢ ርኣየሞ ደንገጸሎም፣ ሕሙማቶም እውን ኣሕወየ ድማ ብለና። እቶም ሕዝቢ ሕሙማት ሒዞም እዮም ስዒቦሞ ነይሮም፣ ንሱ ድማ ፈወሶም። እቲ ፈውሲ ግሉፅን ኵሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእልን እዩ ነይሩ። የሱስ ንዝጠመዮ ከም ዝዓንገለ ቀጺልና ኸምርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ምስ መስየ ደቀ መዛሙርቲ ናብኡ ቐሪቦም እዛ ቦታ እዚኣ በረኻያ፣ ምድሪ ኸዓ መሲኡ እሞ ብኣርከስ እዞም ሰብ ነናብ ዓዳቶም ኣትዮም እንጌላ ኽዕድጉ ኣሰናብቶም በልዎ ይብለና። ደቀ መዛሙርቲ ንየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክመኽርዎ ከም ዝሓሰቡ ኣስተውዕሉል ኢኹም። ምኽሮም እቶም ሕዝቢ ናብ ቀረብኦም ዘሎ ክሰዶም ከሰናብቶምን ዝድግፍ እዩ ዝነበረ። የሱስ ግና ምኻድ ኣየድልዮምን ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ይብለና ፍቕዲ 16። ጐይታ የሱስ 5,000 ሰባት ናይ ምምጋቡ ተኣምራት ኣብ 4 ወንጌላት ተጻሒፉሎ። በዚ ጥራይ ተኣምራት ኣድላይ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ቅድሚ ተኣምራት ምግባሩ ደቀ መዛሙርቱ ንጐይታ የሱስ ነቲ ሕዝቢ ኣሰናብቶ ክሓትዎ ጀሚሮም። ይኹን ደኣ እምበር ንሱ ኸምዚ ኢልዎም፣ ምኻድ ኣየድልዮምን እዩ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም። ፍቕዲ 17 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ንሳቶም ከዓ ብዘይ 5 እንጌራን 2 ዓሳን ገለ የብልናን በልዎ እየብለና። ቤተ ክርስቲያን 5 እንጌራን 2 ዓሳን ሒዛ ምጽናሓ ናይዚ ዘመን ዘሐዝን ኩነታት እዩ። እቲ ሕዝቢ ዘድልዮ ንምርካብ ተፈጥራዊ ብዝኾነ መንገዲ ነናብ ኣንፈቱ ይኸይድ። ንሕና ድማ ናይ ስነ ልቦና ሽግሮም ናይ ሓካይም ናይ ስነ ልቦና መልሲ ምእንቲ ክረኽቡ ንስጋዊ ድሌታቶም ድማ ናብ መንግስቲ ክኸዱ ንልእኮም ኣሎና። ይኹን ደኣ እምበር ኣባና ንዅሉ ሰብ ዝተርፍ መንፈሳዊ መግቢ ኣሎና። ዋላ እኳ ትሕሶና 5 እንጌራ 2 ዓሳን እንተኾነ ናይ ኢየሱስ ሓይሊ እንተተወሲኽዎ ንዅሉ ህዝቢ ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ገዛ ርእስና ክንሓትት ይግባእ። እቲ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ሓይሊ የሱስ ኣብ ማእከልና ኣሎ። ሓይሉ ኣብ ማእከልና እንተ ደኣ ሃልዩ ንሰባት ንሕቶኦም ክምልሰሎም ወይ ድማ ንሕቶኦም መልሲ ክረኽቡ ናብ ዝኽእልሉ እንልእኮም። እቲ መልሲ ካብ እግዚኣብሔር ብቤተ ክርስትያን ክርከብ ይግባእ እዩ። ፍቕዲ 18 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና ንሱ ግና ናባይ ኣምፅዎ በለ ይብል። መልሲ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘሐጉስ እዩ። ዘለኩም ኣምፁ ኢልዎም። እቲ ሕቶ ዘለና ውሑድ ነገር ንዑ ሂብና ክጥቀመሉ ፈቓደኛታት ምዃንና እዩ። እቲ ቈልዓ ዘቕርቦ 5:2 ብመንፅር እቲ ህዝቢ ክረአ ከሎ ኣዝዩ ሒደት እዩ። ምናልባት እውን ካብ ምሳሕ ናይቲ ቈልዓ ዘይክሓልፍ ይኽእል እዩ። የሱስ ግን ዘለኩም ኣምፁ ኢሉ። ፍቕድ 19 ንርአ። እቶም ሰቡን ኣብ ሳዕሪ ክቕመጡ ኣዘዘ። ነተን 5:2 ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ገጹ ቈሊሕ በለ። ባሪኹ ቈሪሱ ንደቀ መዛሙርቲ ሃቦም ይብለና። እቲ ህዝቢ ኣብ ሳዕሪ ክቕመጡ ኣዘዘ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ በብዕድሚኦምን በብፆትኦምን ዝመሳሰሉ ብ50 ብምእትን ከም ዘቐመጦም ተጻሒፉ ኣሎ። በብደረጃኦም ብስርዓት ክቕመጡ እዩ ድማኒ ዝኣዘዞም። ጐይታ ንዅሉ ብስርዓት እዩ ዝገበሮ። ናብ ሰማይ ቈሊሕ ኢሉ ባሪኹ ቈሪሱ ንደቀ መዛሙርቲ ሃቦም፣ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነቶም ህዝቢ ሃብዎም ይብለና። ደቀ መዛሙርቱ ቅድም ነቲ ህዝቢ ኣሰናብቶም ኢሎም ነይሮም እዮም። ሕጂ ግን ነቲ ብህዝቢ ከገልግሉ ጀሚሮም። ሎሚ እውን እንተኾነ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ወንጌላውያን ጓሶት ካልኦት ኣገልገልቲ ስራሕ እዚ ይኸውን ዝግባእ፣ ካብ ጐይታ ብምቕባል ነቲ ህዝቢ ክንምግቦ ይግባአና። እዚ ስራሕ ብኸመይ ክስራሕ ከም ዘለዎ ዝመኸሩ ዝዛረቡን መልክዕ በልሓት ዝፈጥሩ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ብዙሓት እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ነቲ ሓሳብ ናብ ተግባር ዝቕይርዎ ውሑዳት እዮም። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣቦ እምበር ኮሚቴ መራሒ ኣገልግሎት ህቡብ ሰብ ንምዃን ይደሊ። ንቤተ ክርስትያን እንደድልዩ ግን ናይ ህይወት እንጌራ ንህዝቢ ዘቕርቡ ኣገልገልቲ እዮም። እዚ ድማ እዩ ኣብ ቤተ ክርስትያን እቲ ዓብዪ ስራሕና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣብ ዝፈፂምና ኣሎና። ዝቕፅል መደብና ስጋብ ንራኸብ ልዋምሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።